Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga imbona nkubone.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko rero murisanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Kanseri ya prostate ni kanseri ya mbere muri kanseri abagabo barwara mu Rwanda. Iri ku isonga muri kanseri zihitana abagabo kurusha izindi. Akenshi ifata abagabo bakuze, cyane cyane guhera ku myaka 50 kujyana hejuru. Kanseri ya prostate irwarwa rero n'abagabo gusa, kubera ko prostate ni urugingo navuga mbese rwihariwe n'abagabo gusa. Nukuvuga rero abagore ntabwo bagira prostate. Kanseri ya prostate niyo rero tugiye kuganiraho na Dr. Afrika Gasana. Dr. Gasana ni inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imyanya ifite uruhare mu kwihagarika cyangwa gusoba, urologist. Ntabatindiye rero mbazana umushyitsi. Dr. Gasana, muraho, murakomeye.
Muraho.
Yego. Ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo. Hagati ariko nagira ngo nkwisegureho amagambo y'ikinyarwanda yangoye kuri prostate, kuri no ku murimo wawe mbese ubuzobere bwa urologist. Nuko mu magambo make rero, urologist bivuga iki mu kinyarwanda ubusanzwe?
Umuganga uvura indwara yanyuma y'umubiri kuko wumva mu ijambo irozi harimo yiro y'inkari mu Kigereki yogosi nka kera. Ubwo rero imiyoboro ijyanye n'inkari kuva ku mpyiko izana inkari ibijyana mu ruhago rw'inkari aho isohokera mu gitsina, ndetse ikaba ari n'ishami ivura imyanya ndangagitsina.
Nuko rero kanseri ya prostate nyine ubwo nayo yinjira muri ubwo buhanga bwanyu mu kuyivura. Nuko iyo se mbese hari ibimenyetso ifite?
Ubundi aho prostate iherereye urugendo ruherereye hagati y'ijosi ry'uruhago rw'inkari n'aho isohokera, ariko munsi y'ijosi ry'uruhago rw'inkari Rero prostate ikayifite ishobora kugira indwara zitandukanye harimo kanseri ya prostate. Ubwo rero kanseri ya prostate mu by'ukuri nta bimenyetso byihariye iyo ukora ubuvuzi bwa prostate, ariko hari uko ishishikariza abantu kugira ngo bisuzumisha kanseri batari batangiye kugira ibimenyetso bijyanye no kwihagarika. Nibyo, hari ibimenyetso by'ibanze bijyanye no kwihagarika bishobora kugaragara cyangwa se ibindi bimenyetso bishobora kugaragara igihe indwara yamaze kugera mu yindi myanya itari muri prostate gusa. Rero ubundi ibimenyetso bijyanye no kwihagarika muri rusange harimo kwihagarika buri kanya cyangwa se kunanirwa kwihangana mu gihe uwundi ushaka kwihagarika udashobora kwihangana mu myanya muke kugira ngo ugere n'aho ujya kwihagarikira. Kikaba n'umuntu ujya kwihagarika ubyuka inshuro nyinshi ajya kwihagarika nijoro igihe aryamye akabyuka inshuro nyinshi ajya kwihagarika cyangwa se akwihagarika akumva inkari zashize hanyuma ikamera cyangwa se yakwihagarika ahashyira umwanya muto akajya kwihagarika ubundi bucya. Ariko mu by'ukuri ibyo ni ibimenyetso muri rusange bijyanye no kwihagarika nabi bishobora kugaragara ku muntu ufite kanseri ya prostate cyangwa se ufite na prostate yakuze mu buryo busanzwe butari kanseri. Hari n'igihe ushobora kugira ububabare bw'umugongo waratinze kujya kwivuza kuko icyo gihe hari igihe prostate ishobora kuba yarenze inkombe noneho ukajya ugasanga n'ikibigongorora kurya. Ariko mu by'ukuri ibimenyetso byihariye bivuga ati iki kimenyetso ni icya kanseri ya prostate, ahubwo ibimenyetso muri rusange bijyanye na prostate muri rusange. Ariko ku bijyanye na kanseri ya prostate nuko bidasaba ko ugira ibimenyetso, ahubwo imyaka n'icyiciro cy'imyaka ugezemo kitegeka kwisuzumisha kugira ngo urebe ko nta kanseri ya prostate.
Yego, ubwo ngubwo ni uguhera ku myaka ingahe umuntu yatangira gutekereza kwipimisha kujya kureba muganga kugira ngo amupime ko nta yarwaye cyangwa se ashobora no gusanga yarwaye? Mbese imyaka ya mbere umuntu ashobora kujya kwisuzumishaho ni nk'ingahe?
Ndabivuga mu byiciro bibiri. Nk'abirabura bari ku mugabane wa Afurika cyangwa se abirabura bari ku mugabane wa Amerika bo bigaragara nk'uko gitangira kwisuzumisha ku myaka 45. Ariko iyo ufite umwe mu babyeyi barwaye kanseri cyangwa se umuvandimwe wawe urwaye kanseri ya prostate, iyo ugiye kugira indwara kanseri ya prostate iriyongera ukurikije abandi badafite umuryango ufitemo umuvandimwe wa hafi umubyeyi cyangwa se wazindimwe wifi. Uwo nguwo rero ashobora no kwikizimisha munsi y'imyaka 45, imyaka 40 atangira gukora check-up kugira ngo arebe niba harisya sinazanga amahirwe ariko risikya kurwara kanseri ya prostate. Ikindi cyiciro rero ni abandi batari abanyafurika batari abirabura ahubwo abazungu abera bo batangira gukora screening cyangwa check-up ku myaka 45. Ibi bishingiye ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko abanyafurika bakomoka ku mugabane wa Afurika cyangwa se abanyafurika baba ku mugabane wa Amerika bafite icyo nakwita predisposisiyo cyangwa risike nini yo kurwara kanseri ya prostate kuko hari nabyita ubuzima bwacu gene bituma tugira abirabura bagira cyangwa kanseri ya prostate igaragara cyane byinshi mu birabura kubitura mu bajene kubera
murumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa ni Dr. Afrika Gasana, ni inzobere rero mu buvuzi bwerekeranye n'ibintu n'imyanya yose ifite uruhare mu kwihagarika, urologist mu rundi rurimi rw'amahanga. Turaganira kuri kanseri ya prostate. Nk'uko rero amaze kubisobanura, ni kanseri ifata akenshi abagabo bakuze guhera ku myaka 50 kujyana hejuru. Ibyiza rero ni ugutangira kwipimisha ku myaka 45. Niko se docteur, mu Rwanda kwipimisha usibye mu baganga bikorera ku giti cyabo, umuntu agiye mu ivuriro rya leta, mbese mu bitaro bya leta, bamusuzumira ubuntu cyangwa hari amafaranga bamusaba?
Ubundi mu ivuriro ry'u Rwanda abanyarwanda hafi ya bose bafite asiranse. Hari asiranse kita mituweli de sante ari nayo ifitwe na benshi, n'izindi asiranse zisanzwe z'abantu bikorera ku giti cyabo. Iyo rero abanyarwanda hafi ya bose bafite asiranse kandi yemerera kuvurwa ku nzego zose z'ubuvuzi, kuva kuri heli senta cyangwa sante de sante kugera kuri tichingi hosipito. Kandi rero icyo gihe agira uruhare rwe, asiranse iramwishyurira nawe agatanga ibyo bita tikemogerateri, ababa amafaranga make atuma umuntu wese ashobora kwishyura ubuvuzi yahabwa.
Mu yandi magambo, ubu muri iki kiganiro twagira inama abagabo bafite guhera ku myaka 45 kuzamura kwihatira kujya kwisuzumisha kanseri ya prostate.
Nabivuze neza, bafite imyaka iyo myaka wenda nk'umunyamuryango arwaye prostate, kanseri ya prostate cyangwa umuntu kuri we waba arwaye, ariko n'undi udafite amakuru y'ibyo umubyeyi yaba yararwaye, kuko biragoye muri Afurika kugira ngo tumenye niba ababyeyi batazi indwara bari bafite. Icyo gihe ntabwo bamurenganira, icyo gihe nawe ashobora kuza kwipimisha. Muri rusange ni ugushishikariza abantu kugira ngo bisuzumishe hakiri kare bitewe n'indwara iboneka hakiri kare. Nibyo koko birakwiye ko abantu bisuzumisha hakiri kare.
Ijwi rya Amerika, kuri telefone dufite umunywanyi wa mbere witwa Bienvenue Banange. Banange we?
Mwiriwe.
Mwiriwe neza, urakomeye?
Amahoro.
Yego ni amahoro. Ubwira umutumirwa Dr. Afrika Gasana woherereye.
Yes, reka nanamuhere unanamushimira umwanya aba yaduhaye kugira ngo tugire ibyo tumenya kandi natwe tugire ibyo tujyana twunguka two kubisiga hano hantu. Njye nitwa Bienvenue Wikirinda ndi Karongi. None muganga icyo nashakaga kumubaza, nk'iyi kanseri ya prostate n'ibimenyetso muruza ku buryo nk'ubungubu wenda nshobora kuba mfite imyaka 50, nkamenya ko ari ibimenyetso muruza nk'uko RBC ijya ibidushishikariza byaba ari ibihe. Ikindi kibazo nashakaga kumubaza, ese umuntu yabyirinda ate kugira ngo iyi ndwara n'ubundi agize imyaka 50 atazayirwara, dore ko umuntu ko nabonye ko umuntu ayirwara akuze, njye nta nubwo narinzi ko wenda ifatira kuri iyi myaka, ariko se nize ingamba yafata kugira ngo atazarwara iyi ndwara mu gihe cy'iyo myaka, dore ko umuntu waba ari no kujya mu zabukuru yegera hejuru.
Banange, iby'ibimenyetso Dr. Gasana yari yabisobanuye, ahubwo nakugira inama yuko wajya kuri www.radioyacu.com nyuma y'iki kiganiro hanyuma ukaza kongera kubyumva. Impamvu ni ukugira ngo aho kugira ngo tubimusubirishemo ibyiza twajya kuri kiriya kibazo cyawe cya kabiri, umuntu yayirinda gute kugira ngo twunguke igihe?
Yee,
urakoze cyane.
Ndagushimiye ijwi rya Amerika.
Yee, Dr. Gasana, umuntu yakwirinda indwara ya prostate, kanseri ya prostate?
Nicyo kwirinda kwa mbere mvuga ni ukwisuzumisha, gukora ibyo bita check-up. Kandi check-up ni ibikorwa udakora rimwe mu mwaka, rimwe mu buzima, bisaba guhozaho. Kuko uyu munsi ushobora kuba uri muzima, ariko nyuma y'umwaka umwe, imyaka ibiri, ntabwo uzi ibyabaye. Ikaba ariyo mpamvu kwirinda kwa mbere ni ugukora check-up, kwisuzumisha nibura rimwe mu mwaka. Iyo strategi ya mbere ya prevention yo kwirinda. Ariko strategi ya kabiri yo kwirinda nuko ntagiye mu bisobanuro birebire cyane, imibereho yacu, uburyo ki tubayeho, nabyo ni ibindi bibazo, uburyo ki tugomba kurya ibyo byiza, ahangaha no kwirinda ibyo tubyangiriza umubiri, kuko twabikeneye kugira ngo umubiri wacu tuwirinde ibintu byose byatuma habaho impinduka bishobora kuganisha kuri kanseri. Ubundi ingeni kuvuga ngo ni ukugira ibyo iboneye, tukirinda umubyibuho kandi kwirinda n'ibintu byose byatuma umubiri wacu ugira ibindi ndwara bitandukanye, kuko iyo tugize indwara za infection inshuro nyinshi bitera ibyo bita inflammation inflammation mu buryo buhora cyangwa bukurikiranye inshuro nyinshi ibinyabuzima bya buzima bishobora guhindukamo ikinyabuzima ufite gifite kidafite ubuziranenge ahubwo byaba birimo intangiriro ya kanseri kuko hari kanseri imwe iba mu miryango iyo ngiyo ariyo kanseri genetike genetike aho ikomoka ku miryango iyo ngiyo biragoye kuyirinda hirya bwa mbere ni ugukora check-up ukayibona hakiri kare kuko kanseri ibonye hakiri kare indwara ishobora gukira ariko hari n'izindi kanseri zitakomoka mu miryango ahubwo zikomoka mu buryo kitubayeho ariyo bita mu cyongereza therapeutic cancer iyo ngiyo ishobora kuva mu byo turya bigateza impinduka mu mubiri cyangwa se indwara twandura kugira ngo abantu batagira infection imwe repetition ikazavamo inflammation bazana ibindi bibazo bityo ntabwo ari ibyo gusa n'indyo itaboneye nayo ni ikindi kibazo abantu ntabwo urugero nk'abantu bakunda kurya ndetse cyangwa se nk'inyama zitukura bokeje ku cyokezo iriya myotsi ndetse na twa tuvugira tuva ku byuma bokerejeho biriya byose ibyo bita mu cyongereza carcinogenic agent ibyo ngibyo ntabwo ari byiza kuko iyo bibaye akamenyero akaba ari by'ubuzima bwawe bwa buri munsi urumva uba wikurira ibibazo hari n'ibindi n'izindi ngero nyinshi zitandukanye bajyanye n'ibyo byiza kandi bitaboneye umubiri ikindi ni uko gukora imyitozo ngororamubiri nayo n'indi strategi ni ubundi buryo bwo kwirinda kuko mu by'ukuri imyitozo ngororamubiri mu mutwe ariko byaba byiza ukora mu kurinda indwara za prostate ariko nabyo ubushakashatsi bwagaragaje yuko imyitozo ngororamubiri indyo nziza iboneye ituma dushobora kurwanya kanseri zimwe na zimwe
niko se dogiteri abantu bakunze kuvuga iby'itabi iby'amayoga nabyo ko bigira ingaruka nyinshi ku mubiri w'umuntu no kuri kanseri ya prostate inzoga n'amatabi nabyo bishobora kuba intandaro
nabyo byaba intandaro kuko ni itabi byinshi n'inzoga irumva inzoga bifatanyije n'iyo mirire kuko iyo unywa inzoga iriya alukoro ihindukamo fati ihindukamo ibinure kandi ababwiye neza yuko ibinure atari ibinure by'umubiri atari byiza kuri kanseri ya prostate no ku zindi kanseri iyo nzoga hanyuma iyo nzoga ihindukamo ivamo umubiri iyo metabolize ikazavamo ibinure kandi ibinure muri rusange atari byiza mu bijyanye na kanseri ya prostate n'izindi ndwara zose
naho biriya byotsi bituruka mu nganda ibyotsi imodokari zijugunye hariya mu kirere
bavuze environmental factors.
Aha.
Environmental factors nazo ziri mu bimwe bishobora gutera kanseri ya prostate.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira na Dr. Afrika Gasana, ni inzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'imyanya y'umubiri w'umuntu ifite uruhare mu kwihagarika, urologist. Turaganira ku kibazo cya prostate nako ku kibazo cya kanseri ya prostate mu Rwanda, rero kikaba giteye impungenge kubera ko kanseri ya prostate niyo iri ku isonga muri kanseri zica abagabo kurusha izindi kanseri. Niko se docteur, usibye abo mu mujyi nimba ari bo twavuga ko mu magambo make bavuga yuko kanseri ngo ari indwara z'abakire, abakire bakunze kuba mu mujyi, niyo mpamvu ariho nari mpereye. Nibyo koko abantu babo mu mujyi barwara kanseri kurusha abo mu giturage, cyangwa abakene abakire barwara kanseri kurusha abakene?
Icyo ni ikibazo cyiza. Abantu bose hano mu Rwanda ari tubona abarwayi bava bo mu byiciro byose, bava mu mujyi n'abava mu byaro, ahubwo n'umubare uriyongera kubera ubushobozi ubu ngubu buhari mu Rwanda bwo gutuma dushobora gusuzuma ibijyanye na kanseri. Nk'uko nabikubwiye ntangira, umuturage wo mu Rwanda wo mu cyaro, ikinyarwanda cyaro cyo naho haragenda hagera iterambere, ndetse umuturarwanda wese afite kuba yakwivuza kuva kuri centre de sante kugera kuri kubera rero ubwo bushobozi buhari butuma abantu bivuza ku bwinshi, bityo bigatuma n'indwara kukanseri zihari cyangwa zihari mu bwinshi ziboneka kuko hari ubushobozi bwo gusuzuma buhari mu gihugu. Naho wasanga neza kandi kandi n'ibindi n'abari bafite kanseri ya prostate, ariko umwihariko ni uko mu Rwanda umuntu wese afite asiranse yakwivuza kandi akagera kuri ku buvuzi bwo kureba kanseri ya prostate. Nubwo tumaze kugera ku mibare yiyongera, ariko ntacyo twagera aho twifuza, kuko turashaka ko dutangira kubona kanseri ya prostate mu mabiri make igitangira. Ubu rero ntacyo twagera aho twifuza kugira ngo tujye tubona kanseri ya prostate igitangira fata umuntu atari umuntu ufite ubona abarwayi bafite kanseri ya prostate yageze mu yindi myanya y'umubiri. Ubwo rero bisaba yuko habaho iyindi intervention yindi, ariko hazarushaho kunoza uburyo haracyakeneye uburyo gukora ku isuzuma benshi kugira ngo dushobore kubona nyabara bafite kanseri itandukanye.
Mbese hari akantu wakomeje gukomozaho, kanseri ikagenda igafata n'indi myanya, ni ukuvuga igenda ikura mbese iyo itavuwe hakiri kare?
Tunarimo cya kanseri gishobora kugenda kijya mu yindi myanya y'umubiri, ishobora kujya mu yindi myanya yegereye prostate, ariko ishobora no kujya mu yindi mu yindi myanya, tuvuge ishobora kujya mu rutirigongo, mu magufa, ishobora kujya n'imyijima ishobora kujya mu bihaha ndetse ishobora no kugera mu bwonko ariko igeze mu bwonko yari stade
mu rwego rwa nyuma mbese Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira kuri kanseri ya prostate kuri telefone dufite Kwitonda Jean-Pierre Kwitonda we
Karame
urahura komeye
muraho neza
yego yego ikaze ku Ijwi rya Amerika wabwira Dr. Afrika Gasana aho herereye
murakoze ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kira kagari ka Nganda
yego
ngira ngo ibyishi wabimubajije ariko namubaza ese abantu banganye nk'iyo myaka bari mu kigero kimwe ntago iyo ndwara bayanduzanye nk'uko tuzi indwara banduzanya ese umuntu aramutse asanze ayirwaye kwa muganga yagezeyo yagira kizere cy'icyo gukira cyangwa ayirwaye ni gutyo ntagakira ni ibibazo nari mfite murakoze
yee urakoze cyane kwitonda
yego
Dr. kanseri irandura
ntabwo yandura
ni ukuvuga umuntu ntabwo ashobora kuyanduza undi
oya ntabwo yayanduza undi ntabwo ari indwara yandura ndetse ni nayo mpamvu mu cyongereza bavuga ngo nani communicable disease ni indwara ikandura ikanduza
icyo ni kimwe kwitondera abaje hanyuma ati umuntu yagiye kwa muganga ashobora kuyivuza igakira
kuko nabivuze bikandira kanseri ya prostate iyo uyibonye ikiri muri prostate byayo irashobora kuyivura igakira
akandi kabazo yego naringiye kubaza yego
hari uburyo butandukanye bw'ubuvuzi bwagenewe kanseri ya kanseri ya prostate ubwo buryo rero ni na byiza ko umuganga asobanurira umurwayi indwara kanseri ya prostate ahigeze akamusobanurira n'uburyo buhari bitandukanye bwo kuvura akamusobanurira n'ingaruka zishobora kubaho ku buvuzi amubwiye bityo n'umurwayi akagiramo akamuha ubusobanuro buhagije kugira ngo umurwayi nawe agire uruhare mu gufata umwanzuro w'ubuvuzi agiye gukorerwa kugira ngo ayimenye kuko uburyo burahari butandukanye ariko umurwayi agomba gusobanurirwa ntakagire uruhare mu guhitamo uko n'umurwayi adasobanukiwe neza muganga ashobora no kumuhitiramo ariko akamusobanurira impamvu amuhitiyemo bumwe mu bugenzi buhari
iyo umuntu arwaye kanseri agira uburibwe
nk'uko nakubwiye hari igihe na kanseri yageze itangiye gufata mu magufa ushobora kugira ububabare bw'amagufa bitewe n'aho igeze
naho imivurire yo irababaza kuko nka chimiotherapy bajya bavuga yuko ivuna umuntu uyikorerwa yo mbese mu magambo makeya imivurire ivuna umurwayi gute
ntabwo chimiotherapy iza ku mwanya wa mbere ubundi ikunze kuba uburyo bwo kuvura ku rwego rutazigera n'ibindi n'ubundi buryo iyo dusanze indwara kansera prostate ari imihombe iri muri prostate ubwayo yonyine icyo gihe bitanga ubuvuzi tugamije gukiza umuntu burundu. Icyo gihe hari uburyo butandukanye bushobora gukorwa. Icya mbere hari igihe ushobora kubona uko ibizamini wafashe kanyama muri prostate ugasuzuma ugakora ibindi bizamini ugasanga ikiri hasi cyane, hari n'igihe ushobora guhitamo gukomeza kuyikurikirana ntutange ubuvuzi buhanitse, ahubwo ugakomeza kuyikurikirana rimwe na rimwe, ariko icyo gihe ugasobanurira umurwayi kubera iki uhisemo ubwo buryo, kuko hari n'umurwayi ushobora kuvuga ati ngewe kugira ngo nkomeze kujya nkurikirana ndeba kandi nzi ko harimo kanseri ndifuza ko ngo ridashoboye kumwumvisha impamvu n'izi yo gukomeza gukora kumukurikirana hari ibyo bita active surveillance, ntabwo ari abarwayi bose babyemera, ariko icyo gihe unyitiramo ubundi buryo ariyo ubundi buryo ari bwo mukorera operation cyangwa se gushiririza kansere ya prostate. Hari uburyo butandukanye bw'ubushiriza bushobora kwita radiotherapi radiation therapy cyangwa se gas therapy yosinshiriza kandi itanga ibisubizo kimwe, itanga ubuvuzi kimwe n'uwakorewe operation. Niyo mpamvu natangiye mvuga yuko umurwayi nsobanurira buri buryo bwo kuvura ari operation cyangwa se ari gusubiriza hanyuma agahitamo. Ariko nabwo kuri izo ndwara kuri abo bantu babonye kanseri itari ari inkombe, nabo hari n'ibyiciro bitatu. Hari kanseri iba ikiri hasi cyane ariko iri muri prostate ariko ikiri hasi, hari n'indi iba itangiye kwigeza kuyita iri localize intermediate prostate cancer, niya iri mu bigero biringaniye, iyo ngiyo kuba wayikorera operation cyangwa se nayo ukayishiriza, cyangwa se hakaba hari n'ubwo wabona ko kanseri ya prostate ikaba yarenga inkombe ariko imisemburo yayo cyangwa se mu gusuzuma babonye ko nubwo iri bakari itari yarenga inkombe ariko hari risike yuko nyuma yazavumbuka ikajya mu yindi myanya, icyo gihe bashobora kugukorera operation cyangwa se bakagukorera radiotherapy ishiririza, ariko bakakongereraho n'indi miti ihagarika imisemburo imisemburo y'abagabo kugira ngo uwo murwayi itume shanse nini amahirwe menshi yo kugira ngo niba hari n'indwara asigaye inyuma bamubaga cyangwa se bamushiriza nayo ndetse bayirwanye bakurikije imiti kandi ubwo buryo bwose ari operation ari radiotherapy n'iyo miti byose mu gihugu mu Rwanda biraboneka.
Mukomejeero
kanseri iyo yarenze inkombe icyo gihe ubuvuzi buba bugamije kugabanya umuvuduko w'indwara kugira ngo indwara ndetse no kwica intege kugabanya umuvuduko wayo kugira ngo idakomeza gukwirakwira n'indi myanya y'umubiri. Icyo gihe hari imiti itangwa kugira ngo ndetse ayikinege ikomeze gukwirakwira kugira nyine arare kugabanya ibisembero y'ingabo n'indi misemburo iza ya kaga ya prostate ifitemo kanseri cyangwa se no mu yindi indi misemburo iza mu mwanya w'inyuma bita gland suremani adrenal gland. Iyo miti rero iyirwanya kugira ngo abe kugabanuka k'ubukorwa umubiri gukora imisemburo yatuma inyama prostate ikomeza kubona ifumbire kandi ikura ifite uburwayi. Muri make iyo arenze inkombe tuyiha imiti igabanya kwihutisha indwara kujya mu bwigenewe kugabanya ndetse ubukana bw'indwara kugira ngo idakomeza gukwirakwira mu mubiri wose. Wa gatatu ni uko hari igihe aba akenewe yuko umuha sapoti niba afite ibibazo by'amagufa yamunzwe na kanseri ya prostate, icyo gihe umuha imiti imufasha gukomeza amagufa kuko uyu murwayi ufite kuba imiti igufa cyangwa se akaba yagira ibibazo by'umugongo ndetse ikagera n'aho abaparaliza akagenda mu kagare. Ibyo byose bitanga imiti ituma urwanya ko yagera muri icyo cyiciro cyo kuba paralize kandi bitari ngombwa. Niyo mpamvu rero iyo umuntu asuzumwe agakurikiranwa n'umuganga wabizobereyemo abazi abayumva izo taratibu zose zigomba kubaho kugira ngo ashobore kumufasha kuvura ariko no kugabanya imitwaro y'umuryango kuko iyo atangiye kugenda mu kagare icyo gihe abatabishoboye kugira icyo yimarira bisaba ko agira abandi bantu mu muryango bamufasha nawe afite akazi ugasanga biragoranye kubona yitaho gihe nawe yagomba kujya gukora ukabona n'igihombo ku rugo umuryango no ku gihugu.
Ijwi rya Amerika yego
yishyiraho imbaraga cyane kugira ngo yigireho binyuze mu buvuzi bunoze bunogeye duha abarwayi.
Dr. Afrika Gasana ni inzobere mu by'ubuvuzi bw'indwara z'imyanya ifite uruhare mu kwihagarika, ni urologiste. Hanyuma turaganira kuri kanseri ya prostate, ni imwe rero muri kanseri zica abantu mu Rwanda, mbese n'iri ku isonga muri kanseri zica abanyarwanda kurusha izindi kanseri. Kandi twibutse yuko kanseri ya prostate ari indwara y'abagabo gusa kubera ko nta mugore ugira prostate. Prostate igirwa n'abagabo gusa. Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Nduwimana Innocent. Nduwimana.
Oui.
Uraho.
Yego ndakomeye.
Ubwira Dr. Afrika Gasana umutumirwa aho uherereye.
Je ndi mu Kayosha mu Jumbura mu Burundi.
Yego.
Yego.
Gusha ku ngingo rero.
Hama ndagira mbabwire umutumire iyo ndwara ya kanseri ifata abagabo gusa. Noneho bahariho bavuze yuko ifata abagabo barenze imyaka 50 yonyine. Noneho bahariho imiti yo kuyikira canke hoba hariho ingene umuntu yogenda nko ku mavuriro akavuga ati reka tuyikingire iyo ndwara, kubera ko iyo ndwara ya kanseri ifata abagabo gusa barenza imyaka 50 nta uri munsi y'imyaka 50 iyi ndwara ntishobora kumufata cyane hariho imiti yo kwifufahaza bavuga ati reka twifufahize umate gushikana iyo myaka cyane utarayishikana bakavuga ati reka mbe ndayifata hama ntarashikana imyaka 50 iyo ndwara ntizifate ko numva ariyo igisibice mu Rwanda hama ikigega kabiri hama kubera iki nayo iyo ndwara ya kansere itafata abagore ifata abagabo kose yace babiva kuki iyo duha umuco cyangwa akadusobanurira muganga
Nduwimana
wi
ako kabazo ka nyuma kuki ifata abagabo gusa narimaze kukavuga ariko muganga ashobora kubisobanura kurushaho hari nuko nagira ngo ngushimire ubuhiniye aho ngaho hanyuma muganga agusubize urakoze cyane
murakoze gutuhamagara ku cyo cy'America
yego docteur ati ese nta muntu ushobora kurwara kanseri ya prostate ari munsi y'icyo kigero twakomeje kuvugaho
mo nyuma nabwe yuko iyo ufite umuntu wo mu muryango ayirwaye ushobora no gukora check up ku myaka 40 naho rero imbere yaho ubushakashatsi bwagaragaje muri iyo myaka niho itangira kugaragara ikindi cya kabiri ni uko prostate ubwayo umwana akivuka prostate aba ari ntoya kandi kuva avutse kugera ku myaka y'ubugimbi prostate ntabwo ikura iguma ingana n'uko yavutse ntabwo itangira gukura ageze ku myaka y'ubugimbi kandi rero ubwo uko ikura ntabwo ikura kuri rero ikuraho itangiye ku myaka y'ubugimbi urumva umwana avuka afite prostate yararishaga ubwo rero kugira ngo itangira gukura muri iyo myaka ibimaze gukura prostate rero icya mbere ni indwara iri age related uko kigenda gikura ikindi cya kabiri nta n'impamvu yo gusuzuma ukoresheje ubushobozi busaba amafaranga kandi izi neza yuko ibisubizo biri buve muri ibyo bizamini biba bitaryatangira kugira ibibazo ubwo rero ni igihombo waba utsinze n'igihugu kuko no mu gusuzuma hari ibizamini bikoreshwa kandi hariho ubushakashatsi bugaragaza yuko imbere n'abirabura batangira gusuzumwa bafite imyaka 50 ariko kubera ubushakashatsi bwakozwe nibwo bamanuye ijya hasi ku myaka 40 mu birabura bafite umuntu wo mu muryango umubyeyi cyangwa umuvandimwe we ufite kanseri cyangwa se baba barishwe na kanseri
hanyuma
ndwimanaego
wari ugikomeza wakwanzura kuri ako kabazo hanyuma ugahita usimbukira ku kandi yabajije ati hari imiti ipfupfabaza mbese ni imiti umuntu yanywa akiri mutoya kugira ngo yirinde kuzarwara kanseri ya prostate komeza
ya mfite niyo mpamvu navuga ko dushishikariza abantu kumenya imbyaro z'ababyeyi cyangwa abavandimwe kugira ngo niba ari umwe ufite muri izo nawe atangire kwishimisha no mu bubiri butanzwe iyo tubonye umubyeyi ufite kanseri ya prostate turamubwira ati ese tumubaza niba afite umwana w'umuhungu niba amufite hari igihe iyo amuherekeje ashobora kumubwira ati nigera kuri iyi myaka y'ibyishimisho cyangwa se atamuherekeje tukamubwira ati uramuhereza by'umwana wawe nawe nagera kuri iki kigero imyaka mirongo ine ay'ibyishimisho nuko haba hari ubushakashatsi buba bwarakozwe kugaragaza igihe cyiza cyo gukoreraho tubisuzuma ariko nabwo tudatakaza cyangwa se tudapfusha ubusa ubushobozi cyari dufite mu gusuzuma. Ikindi wari umbajije atike hari icyo umuntu yakora kugira ngo ntazarware kanseri ya prostate.
Nimba hari imiti umuntu yajya afata, niko Nduwimana yabibajije. We yabajije nimba hari imiti umuntu yajya anywa kugira ngo atazarwara kanseri.
Nta miti umuntu yajya anywa ihari, ahubwo nk'uko nabibabwiye icya mbere ni ugukora kwikigisha, gushishikariza abantu kugira ngo bisuzumishe hakiri kare niba mutaba ufite ibimenyetso byo kugira ibibazo mu kwihagarika byonyine imyaka irahagije. Ufite imyaka mirongo ine ufite imideri yayirwaye cyangwa umuvandimwe, ufite imyaka mirongo ine n'itanu w'umwirabura, yisuzumishije wayikekenya ukareba niba wakora cekapu icyo gihe tuyi n'igitegereza ko utangira kugira ibimenyetso byo bijyanye no kwihagarika nabi.
Radiyo Ijwi rya Amerika, yego.
Navuze ikindi navuze ni ugukomeza gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'indyo iboneye, tukaba dushishikariza kurya ibiryo byiza ngororamubiri ariko tukirinda n'umubyibuho kuko ibinure nabyo umubiri ufite uruhare rwabyo mu kugira kanseri ya prostate.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we,
muraho neza Tomas?
Urahura koma?
Yego, turashimira Imana n'umutumirwa namuramukije kandi.
Yego, kandi unamubwira aho uherereye?
Yego, mperereye Kigali mu Rwanda, hano Kibagabaga ni mu murenge wa Kimironko muri karere ka Gasabo. Ndashaka kumubaza kujyanye n'indwara ya prostate, hari ibihuha bijya bivuga, ndashaka ngo atumare impungenge nk'umudogiteri wanabiminurije. Abantu bavuga ko kwifata cyane, kwifata gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe wigeze kuyikora byaba bitera kanseri, ese nibyo? Abavuga se bo ko kubikora cyane, gukora imibonano mpuzabitsina cyane mu kajagari ngo nabyo bitera kanseri, ibyo byaba ari byo? Hanyuma ikindi kibazo cya gatatu, umuntu aramutse arwaye iriya kanseri, yarafashwe n'iriya kanseri, agakora imibonano mpuzabitsina n'umugore akamutera inda, ntabwo byagira ingaruka kuri wa mwana? Nta bibazo yavukana, kuko hari indwara usanga ababyeyi bahererekanya iz'imiryango, umuntu urwaye kanseri ya prostate ateye inda umuntu, uwo mwana nta bibazo yavukana? Nitwe tubazo dutatu ngira ngo mutumareho impungenge.
Ye, urakoze cyane Twagirayezu. Dr. we, muri makeya rero mumara impungenge?
Nuko yavuze kanseri ya prostate ntabwo ari indwara yandura, ntabwo ari indwara yandura. Ni ukuvuga ngo ateye umugore inda ntabwo ngo umwana n'umugore bite ibihari, ariko ntabwo yavuga ngo ntabwo izabyara kuko
wenda irwaye kandi imana ikora ibyayo abantu batangira kugera muribihe yo kurwara indwara kanseri ya prostate benshi barabyaye ariko ngo abo babyaye imbere atariyo irwara abavutse imbere yuko indwara ye igaragara n'abavutse nyuma yuko indwara igaragara risike nini mu buzima bwabo risike nini yo kuzahirwa cyangwa kutayirwara ariko bivuze ko no muri bariya muri populasiyo y'abandi nabo badafite mo umubyeyi ufite kanseri ya prostate nabo hari abagira kanseri ya prostate ariko icyangombwa ni uko abantu tubashishikariza kujya bisuzumisha bageze muri kiriya cyiciro kiriya myaka kuko iyo igaragaye hakiri kare nk'uko nari babwiye umuntu aravurwa kandi ubuvuzi burahari mu gihugu kandi umuntu agakira ikibazo ni ba bandi baza nyuma ayimaranye n'imyaka icumi makumyabiri yararenze inkombe kandi nabo benshi tubona baza batinze
nuko twagira Yezu ati ku birebana noneho rero n'imibonano mpuzabitsina kwifata cyane cyangwa se kubikora cyane ibyo byaba bifite uruhare mu kurwara kanseri ya prostate
kubikora cyane icyo navuga kubikora ariko ukabikora n'umupasiteneri wawe ni byiza ikibi niyo ijarajara kuko niho haviramo za ndwara
indwara zandurira mu myanya
y'ibitsina indwara zandurira mu myanya y'ibitsina bikarangira agize bya bindi nababwiye mbere tubitangira inflamatio iyo rero agiye agira izo ndwara inshuro nyinshi zitandukanye icyo gihe ntabwo ari byiza ariko iyo ushoboye gukora icyo bita sex intercourse uvuga ngo ukagira n'umupatina cyangwa n'umufasha wawe cyangwa se mvuge n'umugore wawe bikora inshuro nyinshi ni byiza ntacyo bitwaye ariko ikibi ni ugushaka kubikora kenshi inshuro nyinshi n'abantu n'abapatinazi batandukanye n'abadamu batandukanye noneho niho rero umuntu azamiramo izindi bijyana zatuma ugira ibibazo mu buryo bwa informasiyo bishobora kuzazamo kuzatuma havamo indwara kuko kanseri ya prostate itakomoka mu miryango izindi twice kanseri sorani kansas zitangira buri gihe inshuro nyinshi zitangira na mayinflamasiyo inflamasiyo yaho inshuro nyinshi ikazazamo ikazatera kanseri.
Dr. Afrika Gasana, inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imyanya ifite uruhare mu kwihagarika cyangwa se gusoba urologist, ndagushimiye cyane.
Yakoze cyane kandi
Ijwi rya Amerika namwe mwese banywanye uko mungana murakarama.